Мої вітання усім шанувальникам Формули 1. З вами F1 подкаст і я, Макс Подзігун. Пропоную поговорити про Формулу 1, про останні гарячі новини і про певні прогнози і очікування від презентації команд болідів перед сезоном 2021 року. Поговоримо про те, чого варто очікувати взагалі від старту сезону, тому що є деякі потенційні зміни на перший гран-прі чемпіонату. Ну і, звісно, сьогодні ж обговоримо найгарячішу новину – це новий контракт Льюіса Хеймлтона. Що це означає і що варто читати між рядків у заяві «Мерседес» та гонщика, який збирається у цьому році виграти свій 8-й рекордний чемпіонський титул. Поїхали! Пропоную з Льюіса Хеймлтона і його контракту і розпочати. Льюіс Хеймлтон і команда Mercedes сьогодні, на момент запису цього подкасту, це 8 лютого 2021 року, оголосили, що вони нарешті домовилися і підписали нову угоду, яка буде тривати аж до завершення 2021 року. І ось тут у багатьох, хто очікував на цей контракт, почали з'являтися перші запитання. А ви майже рік домовлялися про контракт лише на рік? І що це може означати для Льюіса, для Мерседес? І хто намагався вкоротити контракт, а хто хотів зробити його довшим? І на яких умовах вони зрештою зійшлися? Багато нюансів цього контракту залишається лише між сторонами. І тільки Льюіс, Мерседес і їхні юристи знають, що там у контракті, хто на що підписувався. Що варто спершу сказати про Льюіса Хеймлтона і про Мерседес? Льюіс Хеймлтон буде виступати у своєму 9-му сезоні за команду Мерседес, в яку він перейшов у 2013 році. За цей час він встиг виграти із командою 6 чемпіонських титулів за 8 років. Врахуйте, цей нюанс маленький. І 74 гран-прі за 8 років, знову ж таки. Це в середньому у нас виходить близько 10 за один чемпіонат. Ну, так воно дійсно і було. Ну і, безумовно, це партнерство було мега успішним. Воно перекриває усі попередні рекордні досягнення. Феррарі, Міхаеля Шумахера, Мерседес виграли купу конструкторів. Льюіс здобув 6 титулів і зрівнявся із Шумахером, вигравши 7 загалом, один із командою Макларен ще у 2008 році. Ну і у 2021 році Льюіс Хеймлтон може виграти свій 8-й титул. І його він буде намагатися виграти із командою Мерседес. Льюіс Хеймлтон із командою Мерседес мали б домовитися. Мені здається, тут взагалі немає сенсації у тому факті, що цей контракт зрештою підписано. І те, що це контракт лише на рік, теж виглядає досить логічно, враховуючи усі обставини. У 2021 році у нас не змінився регламент, як очікувалося. У цьому році у нас продовжується пандемія і важко спрогнозувати, яким буде сезон. У цьому році Льюіс Хеймлтон спробує здобути останній важливий рекорд, стати першим за кількістю титулів, а не лише один із двох, у кого аж по 7 титулів. І далі Тото Вольф, команда Мерседес і Льюіс Хеймлтон знову повернуться за стіл переговорів і вирішать, що їм робити разом на 22-й рік і пізніше. Тото Вольф після новини про контракт Льюіса Хеймлтона висловився декількома цитатами, в яких він відзначив, що Daimler та Mercedes переживають певні трансформації, вони роблять великий акцент на електрифікацію автомобілів, вони туди інвестують кошти, ми живемо в трішки інших фінансових реаліях, аніж це було раніше. І це позначилося на тому, як проходили перемовини. Ну і це натяк на те, що ці перемовини тривали так довго через те, що довелося врахувати багато факторів. І, напевно, вони позначилися на умовах цього контракту. Інше, що він відзначив, те, що вони домовилися про якісь базові умови ще за рік до цього. І просто фіналізували контракт настільки пізно, адже спершу планували зробити це наприкінці минулого чемпіонату, потім Льюіс захворів, потім вони роз'їхалися в різні кутки світу, і важко було це робити ефективно в форматі веб-конференції. І саме тому вони вийшли на цей контракт аж так пізно, буквально перед стартом передсезонних тестів. Що важливо відзначити по цьому контракту і що було написано у прес-релізі і підкреслено, відповідно, прес-релізом про нову угоду Льюіса Хеймлтона, що вона включає залученість Мерседес у благодійних акціях, створенні якоїсь фондації, яка буде допомагати якось збільшити присутність інших верст населення, менш захищених, більш захищених, різних рас. Ну, коротше кажучи, оце diversity і inclusion, те, що зараз всі згадують і намагаються якось у формулі 1 це все агітувати, це все буде і на боці Мерседес, і Льюіса Хеймлтона. Тобто команда буде допомагати Льюісу в його ініціативах надати можливість займатися автоспортом або працювати у автоспортивному середовищі тим, кому це було раніше зробити складніше. Через колір шкіри, через те, яким був фінансовий статок у родини і так далі. Можливо, це саме той момент, який і заважав їм швидко підписати угоду ще минулого року. І вони тут намагалися із юристами багато що врахувати і правильно прописати ці пункти контракту, які будуть чітко визначати, що Льюіс Хеймлтон може попросити у команди робити, що Льюіс Хеймлтон може пропагувати як атлет команди «Мерседес», що команда «Мерседес» буде допомагати йому робити, що команда «Мерседес» бере на себе, що вони роблять разом. Ну, ось дуже багато обтікаємих фраз в цьому контракті, і нюанси знають лише ті, хто підписував його безпосередньо. Але те, що це визначено у прес-релізі, мабуть, говорить нам багато про те, що ми будемо бачити від Льюіса Хеймлтона і Мерседес у 2021 році. Вони будуть разом продовжувати працювати над тими ініціативами, які дуже близькі серцю Льюіса ще з минулого року. Мерседес підтримали його, коли перефарбували ліврею у чорне в знак солідарності із рухом Black Lives Matter. Потім Льюіс Хеймлтон без проблем носив і футболки із слоганами, які підтримують цей рух, і в нього на шоломі знаходився логотип, символ цього руху, і знаходився він, схоже, взагалі весь чемпіонат. І команда «Мерседес» нічого проти цього не мала, вона це, відповідно, підтримувала. І Льюісу було важливо, що у новому контракті вони теж, напевно, будуть його підтримувати в певних ініціативах. Але, на мою думку, з боку «Мерседес» було важливо також в цьому контракті прописати конкретно, що вони будуть підтримувати, а що Льюіс Хеймлтон навіть і не хай і не пропонує їм бути частиною його якихось ініціатив. Хто знає, що буде далі у Льюіса Хеймлтона на думці. Він дуже активна людина у цьому сенсі. І Мерседес, мабуть, тут хотіли трішки підстрахуватися. Але це моя інтерпретація. Я гадки не маю, що насправді записано у контракті. Гроші навряд чи були проблемою для Хеймлтона, і він розуміє, яка нині ситуація навколо Формули 1, що минулий рік був важчим для команд, і цього року вони це відчують на фінансових прибутках. Наступний рік, мабуть, буде не легшим, власне, 21-й і 22-й так само. Тож, мабуть, він не намагався тут витиснути абсолютно максимум із команди «Мерседес», але він однозначно має отримувати зарплату статусу чемпіона світу багатократного, і це, напевно, в інтересах Мерседес у тому числі, тому що суперзірка має бути суперзіркою у Формулі 1, так само, як і в будь-якому іншому виді спорту. Що сказав Тото Вольф цікавого у своєму невеличкому зверненні до преси? Те, що нам важливо було поставити підписи під цим контрактом і рухатися далі для того, щоб десь протягом 2021 року або протягом чемпіонату, або пізніше, ближче до завершення, знайти час і почати обговорювати майбутнє. І ось це, мабуть, ключова фраза для всього контракту Льюіса Хеймлтона. Адже це означає, що команда «Мерседес» і Льюіс Хеймлтон зробили те, що «Формула-1» зробила із чемпіонатом на 2021 рік. У нас планувався один регламент, планувалися одні гонки, одні чемпіонати. Тепер буде трішки інше. Ми подовжили 20-й рік ще на один сезон. Ми трішки змінили правила, десь там утисли команди по аеродинаміці, щоб вони не були занадто швидкими. І просто намагаємося пережити цей чемпіонат в трішки звичнішому форматі, схожому на нормальний сезон, але розтягнути період адаптації до сучасних умов, до складних умов фінансових і розпочати новий регламент уже із 22-го року. Мерседес щось подібне роблять тут із Льюісом Хеймлтоном. Вони підписують угоду лише на рік, щоб мати час для того, щоб подумати про майбутнє десь протягом цього чемпіонату. За цей час Льюіс Хеймлтон багато що зрозуміє про те, в якому він стані знаходиться, чим хоче займатися далі, чи з'являється у нього бажання продовжувати, і чи буде він вигравати в цьому сезоні. Я думаю, якщо цей рік раптом складеться важко для нього, це більше мотивує його залишитися ще і виграти рекордний 8-й титул, і, можливо, більше, і виграти свою 100-ту гонку, якщо він не зробиться раптом у 21-му році, ну, станеться диво. Якщо все буде йти дуже добре, можливо, це якось підіб'є його подумати про завершення кар'єри, займатися іншими справами, яких інтересів в нього чимало навколо Формули 1, не пов'язаних із автоспортом, але пов'язаних із його публічною особистістю. Тож, я думаю, що цей контракт дає час і Льюісу, і Мерседес подумати, а хочуть вони бути разом у 22-му і далі? Чи є у них це бажання? Безумовно, те, що це однорічний контракт, вказує нам на той статус, в якому знаходиться Льюіс Хеймлтон, де його кар'єра зараз. Якби ми були у 2015 році, то ми дуже здивувалися, так? Якби це був контракт лише на рік. Льюіс тільки починає з Мерседес, він виграв свій перший титул з командою, потім другий титул з командою. В нього пішло дуже добре все із Мерседес. Чому підписувати лише на рік? Треба підписувати довгостроковий контракт. Такий, яких було вже чимало у Льюіса Хеймлтона, з Мерседес у тому числі. Але це контракт лише на рік, який натякає, що Льюіс знаходиться ближче до завершення кар'єри, аніж до її розквіту і до бажання виступати ще років 5-7. Хоч іноді Льюіс про це і говорить у своїх інтерв'ю. Команда Мерседес також хоче мати для себе інші цікаві запасні варіанти, які у них вже почали з'являтися. І виступ Джорджа Рассела на гран-прі Сахіра – це ще одне нагадування, що у Мерседес є молоді таланти. І вони теж мають отримати місце у чемпіонській команді. Колись, нарешті. І Джордж може бути першим таким протеже Мерседес, який пройшов програму або був учасником програми тривалий час і став пілотом програми Мерседес, головної команди Мерседес у Формулі 1. Я вважаю, що і Тото Вольф, і Мерседес зацікавлені у тому, щоб це сталося. Для них це красива історія. Льюіс Хеймлтон, звісно, молодець, він рекордсмен і так далі, але Льюіс Хеймлтон, незважаючи на його регулярні згадування Мерседес в контексті кар'єри, мовляв, я завжди був гонщиком Мерседес, мене підтримувала команда Макларен Мерседес, я був на моторах Мерседес протягом усіх своїх сезонів у Формулі 1, все це правда, але Льюіса Хеймлтона виховала команда Мерседес. А тут все ж є пілот, якого швидше виховала команда Макларен, виховала Льюіса Хеймлтона, одразу обмовився. А тут є команда, яка виховала пілота Джорджа Рассела, і Джордж Рассел у нас, безумовно, має усі якості в майбутньому бути дуже успішним пілотом. Це майбутнє має настати якомога швидше для Рассела. Йому не варто пересиджувати у слабкій команді типу Вільямс. І третій рік – це вже крайня межа. Мерседес контрактом на один рік із Льюісом Хеймлтоном таким чином відкриває для себе можливість. По-перше, вказати Расселу на те, що вони в ньому зацікавлені, і для нього є шанс опинитися в Мерседес у 22-му році. По-друге, у них є контракт із Валтері Ботасом також на один рік. Отже, вони можуть взагалі змінити склад пілотів на 22-й рік. Захочуть вони робити цю чи ні, сказати важко. Але якби, от скажімо, якби вони підписали контракт із Льюісом Хеймлтоном зараз на 3 роки, або, припустимо, 2 роки і опціон, це навіть може бути контракт на 2 роки, але там можуть бути такі умови, і як говорив відомий менеджер колишніх чемпіонів Формули 1, і просто, і Сенни, нині Серхіо Переса, Джуліано Джакобі, головне у контракті пілота і команди – це умови виходу із контракту. Це не умови виконання контракту, а умови навпаки – що дозволить вийти із цих стосунків і яким чином можна розірвати цей контракт. І, можливо, навіть контракт буде підписаний на 5 років, як підписувала Феррарі із Леклером, але там є й однозначно пункти, які скажуть, якщо вони будуть виконані, дозволять сказати Леклеру команді Феррарі до побачення і піти в якусь іншу стайню. Це для прикладу. Але по контракту Льюіса Хеймлтона, якби він був на 2 роки або більше, то уявіть собі ситуацію. Ми бачили, що показав Джордж Рассел. Ми знаємо ставлення Тото Вольфа до Джорджа Рассела і бажання його в майбутньому дати Джорджу Мерседес. Ми знаємо, що у Валтері Ботаса контракт лише на 21-й рік. І тут ми дізнаємося, що у Льюіса Хеймлтона контракт на 21-й і 22-й рік. Це фактично означає, що команда Мерседес визначилася. У нас буде Льюіс Хеймлтон, і в пару до нього ми візьмемо Джорджа Рассела. Це майже гарантовано означає саме таку пару на 22-й рік. І це майже гарантовано добряче б'є по мотивації Валтері Ботаса на 21-й рік. Тому що він знає, в нього немає шансів залишитися в цій команді. Він в цьому стані живе уже не перший сезон. Він продовжує ці контракти на один рік щороку. Із 17-го, коли він перейшов в команду «Мерседес». Але щоразу він переконував команду у тому, що його варто залишити. А зараз ситуація для нього кардинально змінюється. У Льюіса контракт на рік. На 22-й варіантів у команди «Мерседес» безліч, але гарантованих ще немає. І вони можуть взяти Рассела, а до нього, мабуть, захотіти взяти пілота, який буде ось цим перехідним місточком від команди старої до команди нової. Пілотом, який із досвідом буде допомагати Расселу якось асимілюватися у цій команді. І, напевно, цим пілотом може стати Валтері Ботас, якщо у Льюіса лише на рік цей контракт. Для Валтері це хороша новина, це додає йому мотивації, додає йому бажання цього року виступити ще краще, спробувати закріпитися в «Мерседес» і якось переконати команду у тому, що його варто залишити ще далі. І це виграшна ситуація майже для всіх. Взагалі в цій історії важко назвати когось, кому не вигідно те, що сталося. Льюісу Хеймлтону, напевно, вигідно мати контракт лише на рік. Він може подивитися, як пройде сезон, і потім вирішувати. Він може навіть домовитися із командою, що я подивлюся, як підуть справи на початку 22-го, можливо, навіть я проведу тести, а вже потім визначусь із контрактом далі. Якщо йому сподобається болід, який буде в оновленому регламенті, якщо він буде попередньо там конкурентно здатним, і Льюіс зрозуміє, що в нього є шанс боротися і далі за перемоги і за титули, це те, що його цікавить у Формулі 1, все ще менше його не цікавить. Я думаю, це вже точно можна сказати. Льюіс Хеймлтон може тягнути із своїм новим контрактом на 22-й рік і далі. Команді «Мерседес» також вигідно мати ось цей однорічний контракт, щоб мати купу варіантів на 22-й, і не лише Рассел, і не лише Ботас, а ще й потенційно і Ферстапен, і Перес, і, та називайте, майже будь-якого гонщика. Усі вони можуть теоретично опинитися в команді «Мерседес» на 22-й рік. Це буде дуже важливий гравець на ринку пілотів влітку 21-го року, восени 21-го року, і позиція команди «Мерседес» багатьох пілотів і їхніх менеджерів триматиме від підписання контрактів із якимись іншими командами. Тож будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації, але вона може бути дуже цікавою якраз у контексті контрактів на 22-й рік. Ну і як я писав у телеграм-каналі, у короткому огляді цього нового контракту Льюіса Хеймлтона, не виключено, що сезон 21-го року стане для Хеймлтона і «Мерседес» останнім танцем. От по аналогії із крутою документалкою від Нетфлікса про Майкла Джордана і про команду Chicago Bulls наприкінці 90-х. Можливо, щось подібне Нетфлікс колись зніме про Льюіса і про Мерседес. Але у Тото Вольфа, з іншого боку, є певні зобов'язання довготривалі із Мерседес. Він ще на 3 роки залишається її босом. У них тепер трішки змінилася власність. Компанія Ineos тепер має 33% замість там невеличкої частини, яка була ще на початку року. І я думаю, що тут команда Мерседес точно не збирається зав'язувати із перегонами. Але із Льюісом Хеймлтоном, хто знає, можливо, це буде останній сезон, коли їхня красива історія завершиться рекордним 8-м титулом, а потім Льюіс скаже, або Мерседес скаже Льюісу, що, друже, нам дуже важко, Але повинні тобі сказати, що нас тепер цікавить якесь інше майбутнє. Ми купу всього навигравали, ми навіть усім набридли цими перемогами. Давай ми спробуємо ризикнути, зробити щось інакше. Ми візьмемо Рассела, візьмемо йому в пару якогось Естебана Окона або Фредеріка Весті, теж молодого протеже команди Mercedes, який в програмі Mercedes Junior з'явився на початку цього року. Словом, ми спробуємо якось додати перцю Формулі 1. І, на жаль, ми не бачимо нашого майбутнього разом із тобою. І це поки що на момент ось 21-го року старту чемпіонату виглядає досить дико взагалі уявити собі, що Мерседес захоче відмовитися від Льюіса, що в них розійдуться шляхи. Але давайте не забувати такої історії, як Феррарі і Міхаель Шумахер, коли у 2006 році команда Феррарі фактично змусила Міхаеля Шумахера прийняти рішення про завершення кар'єри, хоч у нього не було залізобетонного бажання це робити у 2006 році. Він був на піку форми, він ледь не виграв титул, він йшов до перемоги, коли він приймав це рішення, але його поставили перед фактом. Ми вже вирішили, що наше майбутнє – це Кімі Райконен, ну а ти вже вирішуй, ти будеш з ним виступати разом, чи це буде робити Філіппе Масса. І Шумахер вирішив дати Массі шанс, тому що оцінив усе. Свою кар'єру, перспективи, боротися проти молодого, енергійного фіна. Але, ох, як би мені хотілося побачити, щоб ось ця пара позмагалася тоді у Феррарі у 2007 році. Я не думаю, що Кімі Райконен мав би перевагу проти Шумахера, але це ми зараз знаємо постфактум, так як кар'єра фіна складалася. Але тоді було враження, що Феррарі бере собі суперзірку і велику ставку на майбутнє, на 5-7 років наступні, які вони проведуть із Кімі, а Шумахер, він може ще доїхати рік-два за його бажанням. Він легенда, він може вирішувати. Але все було підведено так, що кращим рішенням було завершити кар'єру. І ця історія частково в іншій інтерпретації може повторитися між Льюісом та Мерседес. Тому не будемо казати хоп, подивимося, що буде протягом 2021 року. Але Льюіс залишається, це вже гарантовано. У 2021 році ми будемо мати номера 44 на стартовій решітці, якщо хтось сумнівався. І він спробує виграти свій 8-й чемпіонський титул. До інших новин, і одна із них – те, що Нікіта Мазепін, який у 21-му році дебютує у Формулі 1, не зможе виступати під своїм національним прапором. Мазепін потрапив під дискваліфікацію для усіх спортсменів, що виступають у міжнародних змаганнях світового рівня, в тому числі і змаганнях світового рівня під егідою FIA, яка входить у антидопінгову агенцію, а точніше підпорядковується їй. Мазепін, відповідно, не матиме права ані називатися спортсменом із Росії, ані носити прапор на шоломі, на боліді. І символи так само заборонені, причому є навіть список того, що не можна. Фактично, усе, що нагадує про приналежність конкретної особи, спортсмена до Росії, або Російської Федерації, або російського чогось там. Тому що Росія дуже загралася із допінгом. І якщо ви, до речі, дивилися фільм, точніше документалку від Нетфлікса «Ікарус» або «Ікар» Брайана Фогеля, ви точно знаєте, про що мова. Якщо не дивилися, я рекомендую подивитися. Це один із найкрутіших документальних фільмів, які я коли-небудь бачив. Фільм взагалі затравка в тому, що Фогель, який є режисером цієї картини, намагається дізнатися, як за допомогою допінгу можна вплинути на свої результати. Він велосипедист-любитель, який змагається на непоганому рівні, і йому стало цікаво, а якщо він зможе завдяки допінгу покращити результати, наскільки вони покращаться, і як можна зробити так, щоб він не потрапив під дискваліфікацію, щоб його допінг не помітили. Тому що він знав, що такі історії є, і та ж історія Ленса Армстронга відома на весь світ, але він протягом цього невеличкого дослідження для себе докопався до таких джерел, які підтвердили, що Росія, а до того і Радянський Союз, на олімпіадах, на змаганнях міжнародного рівня майже усіх рівнів, майже в усіх видах спорту давали своїм спортсменам допінг, фальсифікували результати, були викриті схеми, як це було зроблено під час Олімпіади в Сочі. Ну і це були свідчення, які в тому числі вплинули на рішення міжнародного арбітражного суду спортивного, який визнав російську антидопінгову агенцію винною у тому, що вони фальсифікували результати, що їхні спортсмени приймали допінг, що вони вигравали нагороди під допінгом. Ну і ви вже бачили, що на одних із змагань російські спортсмени виступали під нейтральним білим прапором, і було написано, що це спортсмени або нейтральні атлети із Росії. Схоже, так було написано. Тепер це стосується на 2 роки, 21-22 рік. До кінця 22-го, а взагалі усіх спортсменів, які на міжнародному рівні представляють нашого північного сусіда, і Нікіта Мазєпін у тому числі. Квят вже, відповідно, не підпадає. А ось Мазєпін прийде у Формулу-1 і буде без прапору на боліді, я думаю, або із білим прапором, білим прямокутником представляти нейтрального атлета із Росії. Це максимум, мабуть, що можна буде сказати про Мазєпіна і про його приналежність конкретній державі. Що можна буде використовувати Мазєпіна для того, щоб якось себе виокремити і нагадати про те, що він з Росії, те, що можна, наприклад, в шолом все ж використовувати в дизайні шолому кольори, які повторюють кольори прапору. Це заборонити вони не можуть. Але не можна ось цього двоголового орла використовувати та інші символи, емблеми, які конкретно вказують на приналежність спортсмена до Росії. Не можна використовувати назву Росія, росіянин або Російська автомобільна федерація, але можна використовувати скорочення РАФ. Можливо, це якось буде позначено на шоломі або на комбінезоні Нікіти Мазєпіна. Неважливо, в принципі, що буде використано, важливо те, що із цього сезону у Формулі-1, як у чемпіонаті світу, а таких чемпіонатів під егідою FIA не так вже і багато. Формула-1, Формула-Е із нового сезону, світовий чемпіонат із гонок на витривалість, світовий чемпіонат з раллі, світовий чемпіонат із раллі-кросу і картингові чемпіонати світу. Ось все. 6 категорій, в яких FIA зобов'яже кожного російського спортсмена не використовувати національну символіку, прапори, і не можна буде називати їх так далі. Я сподіваюся, це буде також позначено і у графіках цих змагань у Формулі-1 в першу чергу, що ми не побачимо російського прапору на впроти прізвища Нікіти Мазєпіна у чемпіонаті 21-го року і далі. А ще важливо те, що ми з вами вперше за 7 років перед стартом гонки в Сочі, тому що вона залишається, і, до речі, ці зміни не стосуються, ці обмеження, точніше, не стосуються проведення івентів, проведення гран-прі Формула-1 в Сочі, адже цей гран-прі, його контракт були узгоджені між Liberty Media і організаторами, а не FIA і організаторами гонки. Тож на Liberty ВАДА не може вплинути, це зовсім інша структура. Це комерційна організація, яка займається Формулою 1 і її комерційною складовою. І саме тому гонка в Сочі залишається. Її статус не зміниться. Але вперше за 7 років ми з вами зможемо увімкнути цю трансляцію і не вимикати звук на старті. Тому що не буде звучати гімн Росії. Його не можна буде вмикати. Як не можна буде вмикати цей гімн в будь-якому зі змагань, де потенційно виграє один із представників Росії, тому що ця країна під забороною у міжнародних змаганнях світового рівня. Тож цей гімн грати не буде. Як не може грати і щось подібне для того, щоб нагадати, що це спортсмен із Росії. Звісно, тут треба сказати для об'єктивності цієї всієї картини, що це не означає, що Мазєпін десь там приймав допінг, і взагалі в автоспорті допінг не та історія, яка може допомогти тобі із результатами. Теоретично, якісь там покращувачі реакції і можливість бути більш пильним і швидким в діях. Ну, хто знає, можливо, це якось може допомогти, але гонщики усі здають тест на допінг, вони завжди вказують, де коли будуть для того, щоб в разі чого прийшли до них інспектори і перевірили їхню сечу. Гонщики допінг не використовують. В інших змаганнях, безумовно, це поширена практика була особливо в Росії. Тож, це не означає, що Мазєпін десь був задіяний, або інший спортсмен із Росії, який займається автоспортом, десь був залучений в допінговому скандалі, але це поширюється просто на усіх, хто пов'язаний із Росією. Ось якщо ти хоч якось пов'язаний із державою, яка займається такими злочинами на спортивному рівні, то ти, на жаль, теж опиняєшся під санкціями, як це сталося із Мазєпіним. На жаль, не на жаль, тут кожен може дивитися по-своєму. Зрозуміло, що тут немає об'єктивності в цій історії на 100%, але якщо вже дивитися, знову ж таки, з об'єктивного боку на те, що сталося, і на те, наскільки було серйозно покарано Росією за конкретно доведену історію про фальсифікацію результатів, про те, що вони щось там кололи спортсменам, зливали їм їхню кров, підливали іншу кров. Ну, все, що от робиться для того, щоб штучними методами покращити результати, все це було доведено у великому слідстві. І те, наскільки легко вони відбулися, це теж для багатьох привід розчаруватися в системі арбітражу спортивного і в тому, наскільки ВАДА взагалі зав'язана на грошах із відомої нам держави, і як це могло вплинути, наскільки ці зв'язки були сильними, щоб пом'якшити покарання. Тож могло бути набагато гірше. Могли за те, що сталося, за те, що було доведено, за ті історії, про які було розказано в тому ж документальному фільмі «Ікар», людиною, яка нині переховується від Росії, тому що його просто можуть вбити за ті свідчення, які допомогли визнати Росію винною у допінговому скандалі, Георгій Родченков. Якщо ви будете дивитися документалку, ви це прізвище добре будете знати. Він конкретно розповідає, що, мабуть, з усіх видів спорту, олімпійських принаймні, тільки фігурне катання було без допінгу, тому що це заважало дівчатам нормально виглядати і швидко рухатися. І все. А усі інші щось регулярно кололи. Не означає це, що інші цього якось не робили. Китайці могли щось робити, в Штатах могли щось вигадувати, німці могли щось вигадувати, нібито і не заборонене, але водночас така сіра зона. Всі намагаються цю сіру зону експлуатувати. Але Рашка робила це просто відверто і дуже нахабно, за що і поплатилася. Все про Рашку. Завершили. Йдемо далі. Йдемо до старту сезону 2021 року і про можливі зміни, які будуть на початку цього чемпіонату. Адже ми вже знаємо, Австралія відкладена до осені, і у нас Бахрейн буде перша гонка сезону 28 березня. Але далі, ймовірно, не гарантовано ще, але вже про це починають думати більш-менш серйозно, Португалія не зможе прийняти гонку Формула-1, хоч це була одна із потенційних замін на початку сезону. Чому? Тому що в Португалії почали нещодавно зростати ковід-випадки, і Британія була дуже занепокоєна у тому, що відбувається у самій Великій Британії. В Британії зараз серйозний карантин, він нібито дозволяє збити пандемію, вона пішла на спад. Але якщо у Португалії воно буде вирувати, то британці накладуть обмеження по пересуванню Великої Британії в представників Великої Британії в бік Португалії, і це однозначно вдарить по командах Формули 1, які в більшій мірі базуються саме у Великій Британії. Лише Феррарі, Альфа Таурі і команда Заубер не базуються у Великій Британії. При цьому у Альфа Таурі частина персоналу знаходиться у Великій Британії, тому що вони пов'язані із Red Bull. У Феррарі такого немає, ну і у команди Заубер теж немає, вони всі у Швейцарії. Але це 7 команд, які матимуть проблеми із тим, щоб поїхати на гран-прі Португалії, якщо він буде запланованим, а Велика Британія внесе якісь зміни у свої обмеження щодо пересування в нашій любій пандемії, яка триває уже цілий рік і поки що не збирається завершувати. Тож, якщо у нас гран-прі Португалії під питанням, ймовірно, Бахрейн буде першими двома гран-прі сезону. І що ми отримаємо? Ми отримаємо за останні 5 гонок 4 Бахрейни. 2 із 3 у фіналі чемпіонату 2020 року і 2 із 2 на старті чемпіонату 2021 року. Також розглядають варіант другою гонкою в Бахрейні зробити ось те зовнішнє кільце, на якому ледь не виграв гонку Джордж Рассел, хоч краще говорити, на якому виграв гонку Серхіо Перес, згадувати про це. І другим був Естебан Окон, давайте не забувати. 2 Бахрейни можуть бути на старті сезону, і тоді гонка в Імолі, яка запланована на 18 квітня, має посунутися на один тиждень пізніше, на 25 квітня. Ну і вже далі мають піти ті гонки, які заплановані. Це Іспанія, Монако, Азербайджан. Але якщо вони підуть в запланованому форматі і Те, про що зараз ідуть перемовини, і те, що ми бачимо вже із змінами по старту чемпіонату, Австралія перенесена на осінь, Бахрейн перший, можливо, два Бахрейни будуть першими, все це нагадує нам 20-й рік і те, що ми не маємо забігати наперед. Сезон піде так, як він піде. Формула-1 вустами Стефано Домінікалі, який вже на посаді президента Формули-1 і виконавчого директора Формули-1, почав говорити багато із пресою, почав роздавати різні інтерв'ю, говорити про те, що ми там будемо намагатися стимулювати пілотів бути рольовими моделями для усіх, ми будемо підтримувати якісь соціальні ініціативи і так далі. Ну і він розповів, що щодо чемпіонату ми плануємо усі 23 гонки, але ми розуміємо, що треба буде рухатися поступово від етапу до етапу або до серії етапів і планувати так, як Формула-1 планувала у 2020 році, мабуть, більшість гран-прі. Тому не забігаємо наперед, яким буде цей сезон, але вже зараз треба розуміти, що із двох Бахрейнів може розпочатися чемпіонат 2021 року. Декілька слів хотілося б сказати і про Романа Грожана, який у 2021 році не буде пілотом Формули-1, але буде виступати у гонках в американському Індікарі. І це дуже крута новина для Романа Грожана в першу чергу, адже він продовжить свою спортивну кар'єру і продовжить чемпіонаті, де все може статися, де у тебе є шанси, навіть виступаючи не за топ-команду, а там також є топ-команди, але вони швидше топ, тому що мають історію, мають здобутки, мають усталені структури, мають певні фінанси, можливості більше, ніж інші команди, але чемпіонат настільки ліберальний, демократичний, що будь-яка команда має шанси на подіуми перемоги, а про боротьбу за титул можна говорити, що на це мають шанси ряд пілотів. І Роман Грожан може бути серед них. Він відзначив у стрімі на Твічі про те, що обрав Індікар, обираючи між цією серією та формулою електричною. Електрична йому не сподобалася з ряду причин. Одна із них, я думаю, це звук, інша – це нинішній статус чемпіонату і те, які там гонки відбуваються. Він, напевно, подивився ряд гонок, тому що сказав, що подивився дуже багато, близько 18,5 годин перегонів Індікар. І коли побачив пост на Твіттері від Віла Пауера, онборд тестів в Себрінгу за кермом сучасного боліду Індікару, він переслав цей кліп дружині і сказав, ось чому я це роблю. Тому що це звук, це швидкість не така, як у Формулі-1, але вона відчувається більше, адже там немає підсилювача керма, гонщик має фізично більше працювати, боліди нервові, і це трішечки нагадує нам ось старі онборди, наприклад, Формула-1, коли ти їх дивишся, і ти ніби відчуваєш цю швидкість через трансляцію, тому що все рухається, все нестабільне, болід, ніби пілот постійно з ним бореться. Нині Формула-1 виглядає як на рейках, тому що у нас дуже хороша картинка, ну і боліди, в принципі, теж стали набагато слухнянішими, аніж це було ще років 15-20 тому. І ось Грожан повертається нібито років 15-20 тому, але не у Формула-1 і в Індікар. Єдине, що для багатьох, хто очікував на перехід Романа в цю серію, поганою новиною буде те, що він не виступатиме на овалах. Аварія в Бахрейні позначилася на його сприйнятті гонок на овалах. Він і так не дуже любив це. Він говорив декілька разів, ще протягом минулого року, коли говорили, що він може піти в Індікар. Він говорить, що це може бути варіант, але овали мені не подобаються. Дуже небезпечні. Я не хотів би бути в ситуації, коли там ти не контролюєш болід, ти врізаєшся в стіну і не знаєш, якими будуть наслідки. Наслідки можуть бути дуже різними. І після того, що сталося в Бахрейні, безумовно, Роман Грожан не був готовий родині давати шанси пережити щось таке, як вони пережили у Бахрейні. Тож він одразу викреслив гонки на овалах, але це означає, що він виступатиме у 13 гонках чемпіонату 2021 року на стандартних європейських трасах, точніше, на стандартних для Європи трасах, на трасах європейського стилю. І 4 гонки на овалах він пропустить. І він не планує виступати в Інді 500. Тож, для Романа Грожана розпочинається новий виток кар'єри. Йому сподобаються, я думаю, у Штатах. Він уже сказав, що він з нетерпінням чекає на такі гонки, як Road America, або Mid Ohio, або Laguna Seca. Це, мабуть, моя найулюбленіша траса у Штатах і одна із найулюбленіших усіх часів. Пам'ятаю, що коли в мене був період сімрейсингу на Air Factory, то Laguna Seca я знав, мабуть, як жодну іншу трасу. Corkscrew, легендарний поворот, перший сектор розкішний, другий швидкий. Ну, хто їздив по Лагуні ці, той знає, наскільки це крутий гоночний трек. Ну, а якщо ви ще й дивилися гонку MotoGP на цій трасі, коли Кейсі Стоунер і Валі Россі боролися між собою 12-й рік чи 11-й, вже не пригадаю, це було щось. Ось це, мабуть, один з найкрутіших MotoGP етапів за ту історію, що я бачу в MotoGP з 2006-2007 року. Дуже крута гонка. Подивіться, якщо у вас є бажання і є час переглянути гонку в MotoGP. Вони короткі, вони 45 хвилин, але це була епічна битва на дуже класній трасі. Тож Роман Грожан теж на собі це відчує. Буде виступати за команду Dale Coyne Racing. Це маленька команда. Вона минулого року найкращим результатом мала третю позицію на фініші. Вона вигравала в останній Вондікарі у 18-му році. Ну, але і Роман Грожан давненько гонок не вигравав. Власне, із часів, коли він виступав у серії GP2. Він не перемагав, в нього були подіуми у Формулі 1. Але тепер він разом із командою буде намагатися досягти нових вершин вже у новій для себе гоночній серії. Ну, а тепер мені хотілося перейти до рубрики «А давайте поговоримо, давайте прогнозувати». Рубрика, яка стосується презентацій болідів у 2021 році. Адже зовсім скоро ми з вами почнемо бачити нові або оновлені лише візуально гоночні боліди команд перед стартом нового чемпіонату. 15 лютого команда McLaren в Уокінгу покаже свій болід. Потім у нас буде віртуальна презентація у Альфа Таурі. Це нереальна презентація, яка була минулого року із фешн-показом. Це швидше будуть фотографії, якісь відео і, ну, могли б, мабуть, зробити щось помпезніше, але ковід і таке інше навряд чи це допомогло команді Альфа Таурі запланувати щось більше. Після Альфа Таурі 19 лютого у нас 22 лютого за Альфа Таурі буде Альфа Ромео. У Варшаві вони презентують гоночний болід. Потім Мерседес у віртуальній презентації покажуть W12. І Вільямс FW43B покаже 5 березня за 3 дні після команди Мерседес для того, щоб інженери команди Вільямс встигли перемалювати все і швиденько зліпити. Жартую. А може і ні. А словом, у них партнерство розширилося, тому хто його знає, як вони тепер будуть працювати. Я бачу, до речі, непоганий мемчик в інтернеті про те, як Рассел і Латіфі сидять перед комп'ютером, ніби у грі F1, дивляться на болід Мерседес, і знизу підписано: «Він ще доступний у таких кольорах. Рожевий, зелений, сріблястий, білий». І вони готові натиснути на білий. Побачимо, яким буде білий Мерседес від команди Вільямс. До презентації. Давайте повернемося і до того, чого варто очікувати від цієї презентації, чого я особисто очікую від ліврей, в першу чергу, команд на чемпіонат 2021 року. По-перше, що варто сказати? Цього року сезон презентацій досить розтягнутий. Перший болід покажуть уже 15 лютого, а останній, напевно, навіть 12-го прямо перед тестами у Бахрейні. Тож ми матимемо місяць, коли команди так або інакше будуть презентувати гоночні боліди. Феррарі ще не визначилося, як це вони будуть робити. Можливо, теж просто викотять на пітлейн в Бахрейні і покажуть перед тестами. А можливо, у Альпін буде якась особлива презентація. Хаас, напевно, просто на тестах покаже і навряд чи буде вигадувати щось особливе. Команда Астон Мартін, мабуть, мала б вигадати щось особливе, тому що вони повністю змінюють айдентику команди, і це треба помпезно представити. Тож, які в мене очікування від цих презентацій? Давайте підемо по тих датах, які уже конкретно відомі, і далі додамо ті команди, які ще не визначилися, але від їхніх гоночних болідів і ліврей в мене теж є певні очікування. Перше – це команда McLaren. І що вона нам може презентувати? Ну, у них оновлений склад пілотів Рікардо і Ландо Норріс. І із тих невеличких тізерів, які вони вже показали в своїх соцмережах, натяк конкретний іде на те, що будуть три основні кольори. Перший, базовий, це яскравий помаранчевий папайя кольор, який продовжує історію команди McLaren, повертає нас до часів, коли Брюс McLaren її започаткував, і це був кольор, з яким асоціювалася команда McLaren. Друге, це синій кольор, такий глибокий, темно-небесно-синій кольор, якщо його можна так назвати, ви знаєте, про який я кажу. Ми його бачили вже на політі Макларен, він теж має залишитися. На це команда Макларен натякала неодноразово у своїх тізерах. І навіть можна було побачити в відео, коли Рікардо примірює гоночний болід, своє сидіння, як на фоні лежить один із елементів аеродинаміки, пофарбований уже швидше за все у нову ліврею. І там є ось цей синій кольор, є помаранчевий і там темно-сірий кольор. Там немає чорного кольору, який був у великій кількості на болідах Макларен у минулому році і позаминулого року. Особливо минулого року, де вони багато чорного додали, змістили акценти по-синьому. І це мені подобалося менше, ніж, скажімо, у 19-му, коли у них була така візерункова ліврея із частиною синього кольору, що розсипається по капоту гоночного боліду. Це виглядало прикольно і на комбінезонах, і на боліді. Потім вони його змінили, було менш стильно, але я сподіваюся, вони щось зроблять середнє хоча б на чемпіонат 21-го року. Сірий має замінити чорний. І на сірий натякає ще те, що у команди McLaren тепер в магазині з'явилися маски не лише помаранчеві, але і темно-сірого кольору. І Ландо Норріс уже в ній з'являвся в одному із відео і на фотографіях. Тож цей колір стає частиною гоночної айдентики McLaren. Темно-сірий, помаранчевий і синій. До цього матимемо тепер звикати. Судячи із комбінезонів, які повністю сині, з великою кількістю маленьких спонсорів, це робота Зака Брауна, вони будуть симетричними, і, мабуть, ліврея теж буде симетричною, без ось тих відсилок до візерунків, які були у 19-му році. А шкода, тому що та ліврея мені подобалася найбільше, і взагалі для мене 19-го року болід Макларен найкрасивіший болід у сезоні. В 19-му році був. У 20-му це був один із найневдаліших варіантів ліврії. Знову ж таки, дуже необ'єктивно, але от з моєї суб'єктивної точки зору болід Макларен 20-го року був не зовсім вдалим. Маю надію, що вони зроблять трішки інші акценти у 21-му. І маю надію, що й тому, що у них така яскрава пара пілотів, до Макларен буде прикуто уваги дуже багато у цьому чемпіонаті. Ну і я теж не зміг втриматися від цього хайпу потягу. Команди Макларен застрибую на нього і кличу вас застрибнути так само. В Макларен презентує в п'ятницю, 12 лютого, свою лінійку мерчу для команди, для вболівальників. Вона з'явиться в офіційному магазині Макларен. І я хочу подивитися на це разом із вами, зробити невеличкий інстаграм-стрім, повідповідати на ваші запитання, разом подивимося на те, що покажуть нам, що будуть носити Рікардо і Норріс, і розіграти щось серед учасників Patreon-клубу. Ті, хто мають доступ до розіграшу гіфтбокса, усіх вас я якраз і запрошую розіграти щось із магазину McLaren, із нової атрибутики. Я зроблю публікацію на Патреоні після того, як з'явиться мерч. Я, мабуть, зроблю якесь опитування, я попрошу вас написати коментарі. Ну і серед тих всіх, хто прокоментує цю публікацію, я розіграю можливість виграти якийсь мерч. Я вам його придбаю, надішлю, і ви будете з радістю носити його у новому сезоні. Звісно, якщо вболіваєте за команду McLaren, я думаю, саме такі і будуть брати участь у цьому розіграші. Тож не пропустіть в п'ятницю. Конкурс на мерч, оновлений мерч команди McLaren в чемпіонаті 21-го року. Далі команда Alfa Tauri. Вони представляють болід 19 лютого, за 4 дні після McLaren. І від Alfa Tauri однозначно варто очікувати схожих кольорів, які були у чемпіонаті 20-го року. Це вже новий варіант ліврії, новий бренд, який команда, компанія Red Bull просуває завдяки Формулі 1. Мені в цілому дуже подобалася ліврея команди Alfa Tauri у минулому сезоні. Одна із найкрасивіших. Дуже глибокий, темний, синій, трішки баклажановий цей колір, який в порівнянні і в поєднанні із білим дуже виграшно виглядав. Мабуть, є у них простір для того, щоб краще вшити в цю ліврею логотип Alfa Tauri, який вони хочуть мати дуже великим на боліді. Можливо, вони з цим пограються і щось зміниться у ліврей на 21 рік. Я здивуюся, якщо ліврея не зміниться взагалі, тому що та ж команда Toro Rosso, якою вона була ще рік тому, завжди щось змінювало в ліврей. Невеличкі зміни, але були, і вони зміщували акценти. Я сподіваюся, ці акценти з'являться і на боліді 21-го року. Що мені дуже подобається в Альфа Таурі, в минулорічній ліврей, як вона часто була представлена в різних фотографіях, на відео, вони люблять промо знімати із червоною покришкою Піреллі. І цей червоний колір так добре підкреслює ось ці темно-сині і білі кольори, що мені дуже хочеться, щоб вони от цей акцент розмістили якось у лівреї. Щоб це не просто іноді червона покришка, яка з'являється на боліді, а щоб це було постійно присутнім на болідах Альфа Таурі. Вони пишуть «Хонда червоною», і цей напис, я думаю, буде так само червоним кольором виконано і у 21-му році, але якісь смуги додати, якісь акценти розставити в червоному кольорі було б дуже круто. І я хотів би такою бачити нову машину Альфа Таурі. Комбінезони білі у гонщиків в минулому чемпіонаті виглядали круто, як астронавти, і варто б, мабуть, їх і залишити у цьому кольорі на чемпіонат 21-го року. Далі команда Альфа Ромео, яка за три дні після Альфа Таурі представить болід і представить його в Варшаві. Чому? Тому що одним зі спонсорів команди, причому великим спонсором, спонсором, який з'являється поруч із назвою команди, є компанія Орлен завдяки Роберту Кубіці, і вони поїдуть до Варшави, щоб на території спонсора представити болід. Мабуть, це натяк на те, що Орлен буде більше представлений на болідах команди Альфа Таурі. Пардон, Альфа Ромео, але ви розумієте, в нас так багато Альфи, ще й Альпін з'явилося, що тут можна і заплутатися. Тож я і заплутався. Альфа Ромео – команда, яка насправді має бути найменш непередбачуваною, і вони це показали протягом останніх років. Вони навіть гонщиків не змінюють. Усе у них настільки стабільно, трішки нафталінчиком пахне від команди Альфа Ромео. Тож я дуже здивуюся, якщо вони радикально змінять ліврею, якщо вони зроблять кольори навпаки. Там, де було біле, буде червоне, там, де було червоне, буде біле. Ні, таке, мабуть, не станеться. Можливо, трошки більше буде Орлен. Можливо, вони з'являться з логотипами Орлен на задньому антикрилі, на пантонах. Можливо, якось ліврея буде змінена, але навряд чи це будуть серйозні зміни, які дозволять нам сказати, що цей болід виглядає інакше, аніж болід у 20-му році. Що цікаво, команда Альфа Ромео, команда Заубер, об'єктивно, на цей рік презентують болід під номером C41. А попередній болід у них називається C39. І у декого, коли стало відомо, що це буде 41-ша модель, виникає питання, оу, а де ж 40-ова? Виявляється, що команда 40-й номер віддала боліду, який планувався на 21-й рік, який вже у розробці, в принципі, у всіх. Новий болід уже в розробці, на регламент тоді ще планувалося 21-го року, тепер вже це буде 22-й рік. Тож вони вирішили змістити цей болід на 22-й, і назва C40 буде у 22-му році, а болід C41, тобто наступний після 39-го, буде у 21-му. Вирішили самі себе заплутати, на мою думку, варто було зробити, як робить більшість команд, просто назвати цей болід версією B. Тому що це просто перехідна модель, яка дуже схожа на попередню, вона в багатьох сенсах навіть буде такою ж, як у 20-му році. Тож можна було назвати 39B, а наступний це 40-й. Але команда не зраджує традиціям. Кожен рік у них нова модель, тож вони називатимуть так і надалі. І у 21-му році буде C41, а ми потім повернемося до C40-го. Майже як з айфонами вийшло колись, коли з'явився 8-й і 10-й. І потім 9-го не було, і пішов уже 10S, а потім, коротше, ви зрозуміли. Великих змін від Альфа Ромео я не чекаю. Той самий Кімі Райконен, той самий Антоніо Джовінаці, схожі червоно-білі кольори, трішки більше Орлену. Все це буде у Варшаві, тож, можливо, будуть якісь красиві відео та фотографії. А так, нічого дивного. Далі команда Mercedes. І Mercedes презентують вже у березні, 2 числа. Називають вони свій болід W12. Що я вам скажу про Mercedes? З одного боку, Mercedes уже заявили у 2020 році, що у 2021 їхня ліврея має бути чорною, а далі у 2022 вони щось будуть змінювати. Тож, мабуть, чорний буде основним кольором у цій ліврей. Але команда Mercedes завжди вносить якісь зміни у те, як розставлено акценти кольорів спонсора Petronas. Це раз. Якщо прослідкувати, наприклад, за болідами Mercedes із 2010 року по 2018, ось еру сірих або сріблястих болідів Mercedes, то від року в рік ти дивишся, і зміни невеликі. Там щось додали, там щось змістили, там трішки чорного, там потім трішки сірого додали, там якогось перламутрового. Але якщо подивитися на цілих 10 років, то зміни між першим і десятим болідом величезні. І ця еволюція, вона постійно відбувається із лівреєю болідів Mercedes, і я думаю, що еволюція буде і у цьому році. Вони не залишать так, як це було минулого року, вони обов'язково щось будуть змінювати. Що зміниться в першу чергу, на мою думку, це кількість червоного або темно-червоного кольору, який буде представляти компанію Ineos, яка тепер стала не просто спонсором і частково співвласником команди. Вони на третину володіють командою Mercedes. Тож вони, мабуть, претендують на хоча б 30% лівреї нового боліду Mercedes. Мабуть, цих акцентів буде чимало, і вони, мабуть, якось будуть вшиті в цю ліврею гармонійніше, ніж це було у минулому році. Мені буде цікаво подивитися на те, на яке рішення приймуть дизайнери Mercedes. Що мені подобається в тому, як робить Mercedes і своєю ліврею, те, що вони зберігають ось цю спадковість, яка завжди вам дозволить сказати, це болід команди Mercedes, здалеку. Але еволюція, вона щоразу відбувається в дуже стильному форматі. В мене є хороший товариш, який займається дизайном, який слідкує за усіма тенденціями, який займається юзер експіріансом в інтернеті. І от хто, як не він, розуміє, наскільки що красиво виглядає, точніше, наскільки те, як виглядає гоночний болід, як розміщені логотипи спонсорів, що підкреслено, продає те, що розміщено на гоночному боліді. І от він щоразу говорить, що Mercedes великі молодці. Кожна презентація, ми з ним спілкуємося, привіт, Єгор, він відзначає, що ось тут вони зробили круто, ось тут класно акценту додали. І тим, кому набридла домінація Mercedes, звісно, слідкувати за зміною ліврей не так цікаво. Але об'єктивно, дизайнери Mercedes виконують свою роботу на відмінно. І я чекаю змін у 2021 році, але чорного буде багато, якщо не основний колір. І ця історія із чорною ліврею, вона дуже добре Mercedes співпала із їхнім бажанням просувати бренд AMG далі у Формулі 1. Про це почали говорити ще минулого року. І почали говорити про те, що Mercedes буде поступово, і ви вже бачили це, от прослідкувати зміну ліврей із 10-го року по 18-19, видно, наскільки більше на задній частині боліду з'являється чорного кольору. І на цьому чорному кольорі є логотипи Mercedes, логотипи AMG. І чорний – це основний колір для AMG. На цей бренд будуть робити ставку в Mercedes, просуваючи його через Формулу-1. Тож їм фактично пощастило із цією історією із Black Lives Matter, тому що тепер чорний стане звичним для Mercedes. І Mercedes дуже легко можуть перейти до тих кольорів, які вони хотіли, але поступово ввести все більше і більше в їхню основну гоночну ліврею. Не забувайте, що Mercedes майже повністю чорний болід в формулі електричній. А там вони прийшли як заводська команда з чистого паперу, показавши свою ліврею. Тож, я думаю, і у Формулі 1 ми побачимо дуже багато чорного і цього року, і наступного його буде багато, але вже у 22-му має додатися трішки більше сірого, звичного, сріблястого кольору, тому що срібні стріли, вони і в Африці срібні стріли, ця команда має історію, яку варто шанувати. Далі команда Williams за 3 дні після Mercedes представить свій болід. Щодо Williams, в мене великі очікування, адже, незважаючи на те, що за кольорами, мабуть, збережеться та сама гама, синій, темно-синій, білий, можливо, якісь чорні акценти, вони із цього року мають шанс заявити про команду як про новий старт. Ми із новими власниками в такому вигляді тепер далі будемо виступати. У команди Williams, в принципі, немає історичної ліврей. вони завжди були командою, яка повністю підпорядковувалася лівреєм спонсорів. Це можна сказати майже про будь-яку команду Формули 1, окрім Феррарі і, мабуть, Мерседес. І, ну, Red Bull, тому що це команда від компанії. Але усі інші змінювали свої лівреї в основному під бажання спонсорів. Ще була команда Джордан, яка майже завжди була жовтою. Хоча, ні, давайте про Джордан поговоримо іншим разом, тому що Джордан на початку взагалі були зеленими, потім були червоно-синіми під спонсора, і лише потім під іншого спонсора стали жовтими, і після того, як спонсор пішов, вони залишилися жовтими просто бо звикли, або вирішили не перефарбовувати боліди. Так от, команда Вільямс має на цей рік заявити свою ліврею. От нарешті сказати, ми маємо ось ці кольори в такому форматі, в такій кількості. Тепер це новий старт для команди Вільямс. І нехай це будуть ті самі спонсори, які, мабуть, залишаються від компаній, які пов'язані із батьком Ніколаса Латіфі. Але це має бути свіжий старт. І мені дуже хочеться побачити, як це буде реалізовано в команді Вільямс, якими кольорами вона нас порадує у цьому році. Команда Феррарі. Ще невідомо, коли представить болід. Те, що я можу сказати точно, це буде червоний болід. Ви зрозуміли. Але команда Феррарі. Я прослідкував ось таку тенденцію. Починаючи із 2015-16 року, команда Феррарі з боліду, в якому було багато червоного, чимало білого і трішки чорного, почала поступово переходити на болід, в якому більше червоного, менше білого, більше чорного, потім майже немає білого, потім взагалі немає білого і лише червоне і чорне. Те, що ми бачили у минулому чемпіонаті, білими були тільки логотипи Ray-Ban, номери пілотів, ще декілька маленьких наклеїчок і шолом Себастьяна Феттеля. Все інше було чорне. І я думаю, ця тенденція має продовжитися. Є чутки, що Філіп Морріс і їхня ініціатива Mission Win Now будуть знову присутні на гоночних болідах Феррарі. Тож, мабуть, у Скудерії Феррарі буде червоно-чорний гоночний болід. Не знаю, чи буде він матовим, як це було у 2020 році. Мені не дуже подобаються матові боліди. Вони коли вперше почали з'являтися, здається, першим болідом був Red Bull. Потім McLaren нещодавно підхопили. Це виглядало круто, тому що було щось нове. Але коли багато хто почав робити матові боліди, воно трішечки приїлося. І на Феррарі мені воно подобається менше, аніж на інших болідах. Феррарі має виблискувати, червоний має бути соковитим. Феррарі у кольорах Бургундії на етапі тисячного гран-прі виглядало круто. Виглядало круто. І це був блискучий колір, так? Він був не матовий, а глянцевий. І ось в такому кольорі мені хотілося б і далі бачити боліди Феррарі. І великих змін, безумовно, я не очікую. Якщо вони придумують, як додати Mission Win Now в дизайн боліду, при цьому не робити це просто стікером, логотипом, за що потім їм скажуть ай-яй-яй в ряді країн світу, і вони змушені будуть щось переробляти, ось це однозначно не спрацює. Але в мене є відчуття, що Феррарі ось цю Mission Win Now, оці стрілочки, які нам нагадують про пачечку Marlboro, але, безумовно, вказують на якусь важливу ініціативу від Філіп Морріс, ось це буде частиною лівреї. І десь там згори це все буде виглядати як логотипи Mission Win Now. Але зблизька ти скажеш, що це логотип? Ні, це частина лівреї. І ось тут у дизайнерів є шанс дійсно зробити те, що завжди хотів робити Джон Хоган. Якщо ви слухали подкаст, ви знаєте, про кого мова. Коли він розповідав, що можна займатися розміщенням стікерів на гоночні боліди, а можна зробити ліврею гоночного боліду як один суцільний стікер. І це, безумовно, значно краще для компанії, аніж інший варіант колаборації із командою. Команда Haas буде представлена у своїх традиційних кольорах, я дуже здивуюся, якщо ні. Команда на всьому економить, і в мене взагалі є враження, що Haas не змінить ліврею взагалі. От жодної зміни. Хоч щороку ми бачили деякі нюанси, які з'являються. Вони іноді відходили від своєї першої ліврей, яка задала нам тон Haas у Формулі 1. Це сірий, червоний і білий кольори. В такому поєднанні з'явилися перші боліди Haas. Потім вони були чорно-сіро-червоні. І це була моя улюблена ліврея у 2017 році. Минулого року вони зробили теж дуже красивий варіант. І просто що команда була взагалі нікудишня і завжди була десь у хвості полотона, то на неї було менше уваги. Але ліврея минулорічна була красивою. Якщо вони її залишать, додадуть якихось акцентів, безумовно, туди мають потрапити якісь нові спонсори, тому що Мазєпін приходить не з пустими руками у команду, плюс є спонсори і у Міка Шумахера. Має виглядати це досить гармонійно. Що мені подобається наперед у команді Хас, я думаю, вони збережуть це, те, що шолом пілота буде дуже добре виокремлюватися на фоні гоночного боліду завдяки тому, яка гама знаходиться навколо голови гонщика. Яскраво-зелено-жовтий шолом Міка Шумахера і, мабуть, яскраво-червоно-помаранчевий шолом, який він часто використовував у своїй кар'єрі Нікіти Мазєпіна, будуть добре виокремлюватися під час трансляції, і ми будемо злегка розуміти, це Шумахер, це Мазєпін. Хоч, сподіваюся, ми будемо розуміти це, тому що один попереду, а інший позаду. Але побачимо, як усе буде складатися у цьому сезоні. Команда «Альпін» – та команда, яка має здивувати нас по лівреї цього року. Але якщо ви очікуєте чогось вау і чогось супернестандартного, я, мабуть, вас розчарую, тому що у «Альпін» є історія, є історичні кольори. І у «Альпін» навіть була своя програма в класі LMP, LMP2, здається. Там боліди були вифарбовані у такий перламутрово темно-синій колір із білими елементами, із червоними смужками, із чорним кольором. І «Альпін» нам уже показала свою зимову ліврею, чорний болід, із логотипами в форматі французького прапору і літери А, емблеми бренду «Альпін». Мабуть, ось ця ідея буде збережена, просто замість чорного з'явиться синій, красивий синій, який буде нам нагадувати про команду Prost Гран-Прі, хто пам'ятає. Ну і це традиційний синій колір для французьких команд у Формулі 1. Альпін таким чином поверне цю традицію у чемпіонат. Буде синій, чорний, білий, трішки червоного. І буде цікаво подивитися, як вони це спробують обіграти у форматі гоночного боліду. Те, що вони робили в інших серіях, виглядало непогано, але це не викликає захоплення. Я маю надію, що тут дизайнери попрацюють добре і створять щось, на чому будемо дивитися і говорити, вау, це одна із найкращих ліврей. Потенціал у «Альпін» є, тому що хто, як не «Альпін», можуть представити щось новеньке. Власне, лише одна команда. Це команда «Астон Мартін». І ось від цієї команди, мабуть, очікування найбільші. По-перше, вони мають зробити якусь презентацію. Вони мають помпезно представити оновлення команди, повернення бренду у Формулу 1. Вони вже заявляють різними тізерами, що ми – це повернення Aston Martin. Хоч компанія Aston Martin і команда Aston Martin у Формулі 1 – це різні штуки, різні юридичні особи. І єдине, що їх пов'язує, те, що Лоуренс Строл і там задіяний. Але команда Aston Martin у Формулі 1 намагатиметься зараз продовжувати історію Aston Martin, яка у Формулі 1 була наприкінці 50-х, на початку 60-х. Якщо ви слухали подкаст історичний про Джима Кларка, ви знаєте, що Кларк хотів дебютувати у Формулі 1 із програмою Aston Martin. В них вона загнулася, і він пішов до Коліна Чепмена в команду Lotus, і розпочалася історія Джима Кларка у Формулі 1. Але Aston Martin вже були у Формулі 1, і були вони із болідами, які були дуже красивого зеленого кольору. Якщо ви говорите, якщо ми говоримо про традиційний британський гоночний зелений, то, мабуть, згадується команда Jaguar, яка не так давно була у Формулі 1, яку потім продали і зробили з неї Red Bull. Вона була в такому соковитому зеленому, темно-зеленому кольорі, і потім схожий колір повернула команда Caterham. Ось це британський гоночний зелений. У Астона був трішки інший колір, інший відтінок. Він більше схожий на зелений перламутровий в темних тонах. Це такий не теплий колір, а швидше холодний колір. І ті боліди виглядали дуже непогано. Вони навіть виокремлювалися на фоні британських зелених болідів Формули 1 тієї епохи. Що Астон має зробити і на що вона вже натякає в своїх медіапрезентаціях в інтернеті, і спонсорів, і якихось там комбінезонів, і якісь відео з'являються з пілотами, і Феттеля вже ми бачили на базі, і Ленса Строла. У них разом із цим красивим зеленим кольором мають бути яскраво-зелено-жовті акценти, традиційні для програми взагалі Астон Мартін у автоспорті, і, мабуть, буде глибокий синій кольор, який представлятиме їхнього титульного спонсора, компанію Cognizant. Це софтвер-компанія. Наскільки я розумію, дуже серйозна компанія, яка займається купою різних речей, але вона невідома широкому загалу, але в неї багато грошей. Вона хоче бути титульним спонсором команди Формули-1, може собі це дозволити. Вона замінює таким чином компанію БВТ, і у нас не буде рожевого. Хоч говорили в 20-му році, що дали завдання дизайнерам команди Aston Martin придумати, як поєднати зелений і рожевий, щоб це було красиво на нову ліврею. Але все це було лише чутками. У нас не буде рожевого взагалі. Цей спонсор пішов, з'явився новий. І у цього спонсора корпоративним кольором є темний синій. Якщо поєднати із яскраво-зелено-жовтими акцентами і ось тим красивим перламутровим зеленим кольором Астона, може бути дуже круто. І якби я не знав історії команди із Сільверстоуну, не знав, що робили своєю лівреєю Форс Індія свого часу, і потім команда Racing Point, я мав би надію, що це буде дуже красиво. Але от знання історії дають мені привід ще раз подумати про це і сказати вам, давайте схрестимо пальці і побажаємо інженерам команди, її дизайнерам, в першу чергу її власникам, які прийматимуть рішення, додуматися зробити щось дуже красиве, тому що у них є шанс заявити про себе в дуже яскравому новому вигляді. Новим обличчям Формули-1 стане команда Aston Martin. І для цього потрібно просто дати комусь із інтернету навіть попрацювати над ліврею. Скільки разів після презентації у нас з'являються на Reddit різні публікації домашніх дизайнерів, які говорять, ну, я тут трішки змінив ліврею цієї команди або цієї, подивіться. І завжди виходить так круто, і ти думаєш, ну, чому команда не додумала? Чому їхні інженери, чому їхні дизайнери не придумали такого ж, як ось ця людина, яка просто є фанатом автоспорту? Іноді на це запитання немає відповіді, і я маю надію, що Астон до цього не дійде. Ця команда для мене, мабуть, найбільше очікування від невеличкого сезону презентацій, який от-от розпочнеться. Тож побачимо, що нам будуть показувати команди вже зовсім скоро. Наступного тижня ми стартуємо в понеділок із Макларен. Вже цю п'ятницю ми дивимося на дизайн атрибутики Макларен і будемо розуміти, мабуть, якою буде ліврея гоночного боліду команди. Ну і далі так поступово понесеться ближче до тестів, а там вже і сезон не за горами. У нас усього 6 вихідних залишається до старту чемпіонату у Бахрейні. Ура! Чемпіонат вже близько, і ми з вами от-от розпочнемо новий наш спільний сезон Формули-1. Це дуже радує. Не забувайте, що в неділю, найближчу неділю, ми з вами дивимося фінал сезону віртуальних перегонів. Перші 2 гонки позаду. Вони були цікавими і з цікавою боротьбою. Хас, Феррарі, Редбул, Вільямс. І фінал має бути соковитим. Не пропустіть гонку в Бразилії о 8 вечора в неділю. Ну, а у форматі F1 Podcast ми з вами почуємося вже наступного тижня. Про розклад не забувайте, подивіться ще раз, що у нас на цей тиждень заплановано. У середу спробуйте приєднатися, якщо у вас є можливість. Поки що для iOS лише, але можливо потім буде і для інших операційних систем. Додаток Clubhouse, в якому ми подивимося, а що воно таке, чому навколо нього хайп і як там можна спілкуватися. Я запрошую вас поспілкуватися про Формулу-1 у середу. В п'ятницю дивимося презентацію, розігруємо мерч команди McLaren. В неділю у нас віртуальна гонка, фінал невеличкого сезону на етапі у Бразилії. Ну, а потім новий тиждень, нові плани, які будуть у форматі щотижневого розкладу, який з'явиться в понеділок зранку. Там ви дізнаєтеся, якими будуть наступні подкасти, наступні спешали, ну і взагалі усі мої плани щодо спілкування із вами в рамках як нашого клубу F1 Podcast Patreon Club, так і загалом щодо загальних публікацій в телеграм-каналі або загальних подкастів, як і цей подкаст, який виходить спершу для усіх учасників Patreon-клубу. Ну, а згодом в середу я його буду заливати і для усіх інших фанатів Формули-1, які ще не є учасниками клубу, але, я думаю, вже точно близькі до того, щоб прийняти ось це рішення і приєднатися до нашої дружньої родини, разом спілкуватися про Формулу-1, мати багато спільних інтересів і добре проводити час навіть у міжсезоння. Спасибі усім, хто підтримує мене і мою роботу протягом цього міжсезоння і є учасником Patreon-клубу. До зустрічі у наступному випуску F1 Podcast.